Anna la You Radio.
You Morning. Bal 10h avec Zay, Amine, Wefa, Mohsin sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Storista avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, je vous chante, on vous raconte tout et je démarre la story d'El Kamas.
Story اللي جبت لكم اليوم بغيت نسولكم واش باقي كتستعملوا الصابون البلدي؟
وي ما كتشل الحمام.
فوالا الا مشيت للحمام البلدي وي. مي سينون صراحه في الدار كما كنستعملش.
في الدار نو.
لا في الحمام. دونك
بحال بحال كاملين.
غير بتلقى كمل قرايتو بلوتو.
كمل قرايتو.
ولا باللي سافور وبلي.
فوالا.
اييه بالبارفان وداك الشيء كامل.
سما علاش ما خصناش نستعملوا الصابون البلدي؟
كاريمون اون ايكوت.
ناري الا استعملتي الصابون البلدي. كنشوف بزاف المغاربه اللي كيستعملوا سكين كير برودكتس ولكن حضي راسك الا استعملتي هذا. اولا كتعرف الماد الورد وحضي راسك منه حيت لا كاليتي بعد المرات كتكون طايحة إما كاينين برودوي شيميك ولا كاين الكول فيهم اللي يقدر يعثر وجهك. ثانيا بعدو من هذوك لي كريم بلانشيسون اللي فيهم الميركور واخا لي فيه لي رابيد راه يقدر يكونوا صعاب لصحتك. واخيرا الصابون البلدي ما خصوش يدار على الوجه. المشكل هو بان الناس تعيب بزاف على جلدات وجهك. حذوا على راسكم وما تنساوش الوقايه خير من العلاج.
شكرا ميرسي.
استعملوا الصابون البلدي
صافي داكور ميرسي. D'accord.
La story ديال اليوم واحد النوع ديال لي كوليغ اللي خاص يكونوا في حياتكم كاملين.
Très bien. نشوفوا واش عندنا هاد الانواع ديال الكوليغ اللي عندنا. Très bien. Bah on écoute.
Moi, j'adore au travail les gens ultra positifs. Non, mais sérieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les équipes, t'en as toujours un ou une. C'est un rayon de soleil. C'est la personne, dès qu'elle arrive, t'as juste envie de sourire. La personne, elle est positive, elle t'aide tout le temps, elle est gentille avec toi, elle est bienveillante, elle est avenante. Moi, j'adore ce type de personne. Merci à toutes ces personnes-là d'exister dans le monde de l'entreprise parce que ça te permet d'équilibrer avec tous les autres qui font la gueule du matin au soir. Ah, du coup, ça fait du bien. Merci les gars.
Qui n'aime pas ce genre de personnes oui. Hayat, en général, Bachir, c'est l'environnement du travail.
De l'anal moudir. Dis-moi l'énergie.
Dites-nous, nous l'entourage d'Yelkoum, moi, je parmi les collègues d'Yelkoum, il y a vraiment un petit rayon de soleil, les Izalikoum, ou l'équipe Alikoum qui aoune tout le monde, ou l'équipe Alikoum dit, ma souriant quoi qu'il se passe. Et là donc ma collègue bah faites lui un coucou, dis-lui un petit coucou à travers le WhatsApp d'Yelna, c'est pour ça Chirine il y a un auditeur qui se blesse moi c'est une lèche je bois le rayon de soleil
ou la une
il y a également Zine qui a un message quand on a la team U Radio je suis sur la route de Khribga là je me suis arrêtée il y a trop de brouillard pour continuer bonne journée à vous et bon rétablissement à vous tous merci beaucoup Zine vous puis Alex très très bien raison ana qui t'a fait حتبالك انك تقدري تسوقي عاد vas-y continue la route ديالك exactement toujours 06 24 100 400 il y a Safa qui est maintenant on est sur la route pour le moment pas de bouchon à Rabat donc c'est très bien et il y en a qui sont déjà au bureau bhal Jet qui nous a envoyé un petit message et puis tantôt bien évidemment c'est ton un message c'est fait ça chez 04 400 400 قولوا لنا شنو كديروا ولا قولوا لنا واش vous avez l'environnement ديالكم parmi les collègues ديالكم un petit rayon de soleil اللي vraiment il est gay on va dire ça comme ça votre journée Rensali la story ديالي et ma story concerne la story ديال docteur Hassam Zaki j'espère que j'écorche pas son nom اللي عطانا القاعده باش ننظموا الوقت ديالنا وكيفاش ننظموا الوقت ديالنا او كوتيديان اون ايكوت
كاين واحد القاعده في تنظيم الوقت كنسميوها قاعده 8-8-8 سيتادير انك كتقسم النهار ديالك لثلاثه ديال التمنيات 8 السوايع ديال النعاس 8 السوايع ديال الخدمه وداك 8 السوايع كتقسمها لثلاثه تنسميوهم 3F 3H 2S اما 3F 3H و 2S بالنسبه 3F هي ساعه فاميلي ساعة فريندز وساعة الفيت أي العبادة وبالنسبة 3 H هي إيجيان هوبيز أند هيلث وكتبقى 2S اللي كتقسمها بين سمايل وسيرفيس سيرفيس زعما أنك تعلم شي حاجة جديدة وسمايل أنك تدير شي حاجة اللي كتضحكك وكتعجبك
دونك فوالا كيفاش خاصنا نقسموا الوقت ديالنا الا بغينا نكونوا برودكتيف
من كتقوليها كتجيك سهله ولكن في
اصلا واش كنعسوا 8 السوايع اول 8 ما عندناش بعدا
كملت سوا واحد البي ما قالهاش واحد البي ما قالهاش بي دو بابيش
بابيش
ما دلهاش الوقت
صافي جو غوتي
ونسى نسى 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 لي بوشون نسى الطريق
باش ما نخدم في دار
النيت اسمك المحيط
اكزاكتومون اللي محسن مازال ما بغاش يهضر عليها ما بغاش
يهضر عليها الا ساعه
je trouve ça dur à réaliser, très très dur. Après qu'on a dit vous nous dites ça, qu'on a dit et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chia avec Mohsin. On va faire un petit peu le tour d'Yel les réseaux sociaux. Quand je vous notarai, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel comme Mohsin.
La story d'Yel est de l'yom à haf, l'yom à tchallah l'yom à tchallah l'yom صباح الكونكومبر الياغورت وايفيتا والصابو البلدي دابا جبت لكم واش فراسكم باللي اتاي والمرقه والخبز تي امباكتي الصحه النفسيه والعقليه
داكشي علاش انت امباكتي باللي يلا
المرقه الخبز اتاي هاد التريونغل تيلعب دور كبير في الحياه ديالنا حنا كمغاربه هادي واحد الحاجه شي تفق عليها كلشي واش في خبارك باللي هاد التريونغل تيلعب دور كبير في الفورمه ديالنا حنا كمغاربه المورال ديالنا القرايه ديالنا هادشي علاش تقول لي واش التمره يدخل شي ماكله في الحياه النفسيه والصحيه في ديال البنات واش ماكله غتاثر لك على المجتمع سمعني وركز معايا المرقه والخبز اتاي العباد دور وغتلعب دور كبير في المردود ديالنا حنا كمجتمع مغربي American Journal of Clinical Nutrition هذه واحد المجلة تلاحظ فيها واحد دراسة تتقول لك كيفاش أنه الماكلة اللي شناكلو تتلعب دور في الفورمة ديالنا وحنا عارفين باللي حنا المغاربة عندنا واحد الفورمة ونشاشش كبر تتلصق في كذلك الفورم نفس الفورم تتختلف غير ما بين راجل ومرأة شوية الجينات تجرهم من عندهم هذه الدراسة اللي تلاحظ في هذه المجلة تتبين لك كيفاش أن توزيع الدهون في الجسم مرتبط بالماكلة اللي كناكلو كيفاش أنه قادر يخلي لك كرشك هكا مثلا وصلك الصلوعية بزاف العلاج Public Health Nutrition هذه واحد المجلة تلاحظ فيها واحد الدراسة تتقول لك كيفاش أن الماكلة تلعب واحد الدور هربان في المورال ديالك تتبعد عليك ولا تتقرب لك ستريس لونكسيتي وبزاف الامراض النفسيه واحد المجله سميتها ابتايت تلاحظ فيها واحد الدراسه تتقول لك كيفاش انه الماكله ديالنا قادره تاثر على المردود الاكاديمي ديالنا في المدرسه هذه واحد الحاجه المرقه والخبز واتاي هما تيلعب فيهم دور كبير
ودابا شنو الخبز واتاي كيحسن من المردود الاكاديمي ولكن
كينقص والوسواس
كيدير القرعيه والكرش السيد هذا في انستغرام سميتو هكذا تعلم ايمن
c'est vrai que bon, le makla est là, c'est 80% du corps, hein, même. Regarde, ça fait que 20%. Le makla, impacte le corps ou qui fait le dos, qui fait le mou,
شنو في لويزا و اتش و نانا
تخليط على الجنيه
تخليط بنينة
كيعجبني اتاي دابا بصح اتاي دابا
كيعجبني شويه
لا انا بزاف
نانا شويه
لا
لا زعما
هي كتشرب غير شويه اتاي انا عطيني
برميل
جادور سا غادي ندوزو لا ستوري ديال كوافا
لا ستوري ديال اليوم ملي شي واحد كيكون كيهضر معايا راسي شنو كيكون كيدور فيه
باون ايكوت
اوفي لا بوتيت فوا دون تا تيت بوندون لي ريونيون
Il aurait clairement pu envoyer tout ça dans un email.
Attends, on est lundi ou mardi déjà ? Et si je pars maintenant ? Est-ce que quelqu'un va remarquer que je suis partie ? Pourquoi elle fait que d'hocher la tête ? Elle a mal au cou ou quoi ? Et si je mangeais une pizza ce soir ? Que des sushis.
Je te jure, c'est moi. Je te jure, c'est moi. Dis-moi, ça a petit casse-croûte lien.
Ah, subhanallah.
Quand on est entre amis, ça m'a dit d'être jeunesse. كيكونوا كيهضروا انا فحال غير حاله امي كيقولوا لي تاع دي مومون دابسونس مالكي ما عارفينش بلي ديك الساعه راه كنكون كنفكر واش عيطت امي واش غديت ولا مازال
شنو غندير معاهم
نتوما بعدا عقلكم راه خدام محسن فراسو نون سينيور هكا
ديك القشه ديال التكساس هي اللي كتقول فراس محسن يا سالي وبلا ستوري ديالي انا اسمعوا هاد السيده قالت لك لو ريسك ملي كتكون يلاه بديتي شي غولاسيون مع شي حد اي تي شوازي انك تيكسبوزيها لطول الموند ها هو لو ريسك اللي يقدر يكون يلاه نسمعوا
لو ريسك باغ اكزومبل دون سيت اكزومبل لا دو كونت اون فيان دو رونكونتري كيلكان اي كو توت سويت بام اون فا s'exposer, donc on ne suit plus du tout la philosophie du vivant caché, vivant heureux. On va aller parler parce que ça nous fait plaisir parce que c'est quelque chose de joyeux, parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'on a envie de le partager pour le faire exister en fait. Mais on prend aussi le risque d'être exposé aux avis, aux jugements des autres qui finalement n'est ni plus ni moins que leur avis et leur jugement et donc peut venir biaiser une situation qui vient tout juste de commencer. Et c'est pour ça que quand j'ai des amis qui me disent « je viens de rencontrer ce mec et j'ai un crush, il me plaît bien, j'aimerais bien le revoir », je lui dis « garde-le pour toi, n'en parle pas trop ». Alors moi-même, j'ai fait l'erreur de trop en parler, etc. L'erreur, bon, je vais peut-être pas me blâmer à ce point-là, c'est pas grave, mais en tout cas, je l'ai fait et je pense que... je le referai plus, parce que je me rends compte à quel point de garder pour soi, finalement, on s'épargne tellement de choses. Et quand ma pote m'a dit ça, je lui ai dit « garde pour toi, parce que cette situation que tu vis, elle n'est pas encore consolidée. Cette personne que tu viens de rencontrer, tu viens de la rencontrer, c'est-à-dire que t'as eu un petit coup de cœur, c'était chouette, t'as passé un bon moment, le date ou les moments que tu as passés étaient cool, mais c'est tout. La relation, elle n'est pas encore établie, les choses ne sont pas encore établies. Et si tu t'exposes trop, si t'en parles trop, tu vas avoir finalement toutes les croyances et tout ce qui se passe dans la tête des autres en projection sur ta situation.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nchouma de Hachil, qu'à cette side ?
يقدر يكون بصح يقدر يكون زعما كل واحد غير يدير الحاجه اللي مسلك اللي مسلك انه ما يقولش ما يقولش
لا انت كيسكو تو بونس انت كيسكو تو
هي ما كتقولش حيت ما عندهاش
ما عندهاش جو سي نو
زعما كيسكو تو الا تحتاج في
هاد لا سيتوياسيون
يستر زوين
الناس اللي دايرين بك ضروري غيعرفوا
غيعيقوا
غيعرفوا زعما غيعرفوا تو تاغ
دونك انت سا تو ديرونج با زعما تكون يلاه شي حاجه تصيبات انها تقال
وي ابخي
انتوما ديتنو سكو فوز ان بونسي ملي كتكون انا الصراحه واش بريفير كو ما تكونش معروفه في
انا واخا نبغي نقول
باش كوش معروفه يعني غير تبقى غير ديال بينك وبين ديك لا بيرسون
في الاول وي
صعيبه
في الاول وي كنقول جو بريفير ابري لا تصق الخبار راه تو با اون فير ان فروماج
الله واحد
اكزاكتومون ديك الساعه اللي عطى الله وحدك ولكن سي سيتي زعما مون شو انا وعندي لا ميتريس توتال ما يتصقش الخبار في الاول
انا كنهضر على لا رياليتي كتكون صعيبه
انا واخا نبغي نخبي دغيا تنتفرض بحال الكونكومبريا وخت انا عارفه راسي زعما
زعما نعم
سيدي روما يسال
اللي قال فات وي 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 وي
وي وي وي وي
وي وي وي وي وي وي Vous en pensez, mais qui est-ce qu'on offre le début d'une relation, ou la qui est le début d'une relation, ou à votre avis, c'est quelque chose qu'on doit garder pour soi, ou là, c'est quelque chose qui est l'entourage de la femme, qui est-ce qu'on a vraiment dit que l'oul de la relation, ou est-ce qu'on a fait l'oul de la relation, ou la machine mouchkil, l'entourage de la femme, et surtout, on attend vos avis tout de suite, numéro WhatsApp, c'est parce que ça, on attend vos avis tout de suite, le numéro WhatsApp, 06 24 100 400,